studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies! Dievs ar tevi runā!
Lovēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Studijā Stela
un Anģela!
Pagājušā reizē mēs turpinājām lasīt Ecehiela grāmatas 11. nodaļu, kur ielūkojamies arī tajā, kāds ir šis spriedums, Dieva spriedums vadītājiem, kuri nav godprātīgi, kādas ir viņa pašas domas, viņa būs tā gaļa tai katlā, un kādas ir Dieva domas, kā pravietis, un Dievs cēl pravieti viņiem pasaka par to, ka viņi pat bojā neies tajā pilsētā, kuru paši ar savu rīcību ir līdz šai situācijai noveduši. Taču 11. nodaļas otrā pusē Dievs runā ne tikai par postu, bet arī par Izraela atjaunošanu un dod arī to priekšrakstu, priekšnoteikumus, kādā veidā Izraels tiks atjaunots. Un mēs jau skatoties no jaunās derības puses varam saprast, ka Izraels vispilnīgākā veidā ir atjaunots baznīcā. Tātad, ko tad mēs tur redzam 11. nodaļas beigās Ecehiela grāmatā? Kā kungs saka, ka viņš izkaisīs izradzētās tautas pārstāvjus starp dažādām tautām un tālu, un arī šodien mēs varam redzēt, ka izradzētās tautas pārstāvji jebrei dzīvo ļoti dažādās vietās, viņa kopienas ir starp ļoti dažādām tautām, un ka daudz, kur viņi arī ar savu turēšanos pie vecās derības un uzticību savām reliģiskajām tradīcijām, dažkārt ir kā tādi saci, un ir arī vajāti, ja mēs pat atceramies otro pasaules karu, un cik liels skaits tika iznīcināts ebreju nacistiskajā režīmā. Tajā pašā laikā šī tauta ir kā zīme. Un Ecehiela vārdos ietvertais pravietojums savā veidā ir pat kā dubulta zīme, jo, kā es teicu, mēs varam atjaunoto Izraeli saskatīt arī baznīcā, un arī baznīcas cilvēki, kristieši, dzīvo visdažādāko tautu vidū. Īpaši tas parādījās kristietības pirmsākumos, ka viņi dzīvo izteikti pagāniskā vidē, un daudzas reizes tika pat vajāti un nepieņemti. Kaut gan, ja mēs paskatāmies Jāņa atklāsmes grāmatā, kur ir šis pravietiskais teksts par septiņām draudzēm, iznāk tā, ka baznīca aug un ir visstiprākā. Tur, kur viņa ir tieši no pasaules skatpunkta skatoties, nu, galīgi nekā, nabadzīga. Vajāta, šķietam nedroši, bet ka tur viņa ir visdrošākā, jo viņai ir viena vienīga iespēja paļauties uz Dieva apredzību. Un tātad, pirms jau kungs saka, kad viņš varēs savākt vietkopus pasaulē izkaisīto izradzēto tautu, es jūs salasīšu kopā no tām tautām zemēm, kur jūs esat izkaisīti. Es jūs savākšu vienkopus un jums atdošu Izraela zemi. Pat labāk mēs redzam arī to tendenci, ka arī vecās derības izradzētās tautas pārstāvji tiešām labprāt brauc uz savu tēvu dzimteni, uz svēto zemi un tur dzīvo. Bet nekad jau nebūs tehniski nekā iespējams vienas tautas pārstāvjus tās savākt kopā, tā tad varam saprast, ka Bībele šeit ir uzticīga tam savam uzbūves principam, Un Dievs viņu ir tā veidojis, kā arī visas citas svēto rakstu grāmatas nozīmes ir daudzas un izaug viena no otras un tādu tiešām lielu kopumu, kur ir savākti kopā visdažādākie cilvēki no ciltīm, tautām un valodām, kā mēs varētu lasīt apokalipsē. Šī vieta, šī izradzētās tautas mītne ir baznīca. Un 11. nodaļas 18. pantā jau iesākas apraksts tiem noteikumiem, kādiem tas viss notiks. Tad viņi tur būs atgriezušies un būs izvākuši visus elkus un visus negantības. Un te jau mēs tuvojamies vienam tematam un ļoti svarīgam tematam, kurš ļoti mīļš Andželai, un es jau varu pajautāt, vai tad tur ir domāts tā elku un negantību izvākšana tieši no tā Jeruzalemes tempļa rokām celto.
Nu, arī no katra cilvēka.
Jā, jo no kurienes tad tie elku dievi tai templī uzradās vispirms, tā doma viņus tur ievākt iekšā jau dzīma cilvēku sirdīs, un to pat radīja jau tas, ka cilvēka sirdī viņā pašā jau bija ieviesies kāds elks, un tad nu tas iekšā sirdī atrodošais elks jau prasa arī kādu ārēju godināšanu. Ja tev sirdī mājo nauda, tu, protams, gribi parādīt apkārtējiem, ka tev viņa ir svarīga, ka tu viņu mīli un ka tev viņa ir, un tev būs skaista mašīna, vismaz trīs villas ar nezinu cik kuļam istabām, cik toaletēm, jo tev ir jāparāda, ka tev ir tavs mīļais elks, nauda. Bet šeit kungs saka, ka jāizvāc tie elki ir ārā, lai viņš visus varētu savākt kopā. Un šo dieva vēlmi savākt visus kopā, arī tos, kas ir pavisam citām reliģiskām tradīcijām piederīgi un pat nezina vienīgo dievu, mēs šādu dieva vēlēšanos redzam izteiktu Jāņa evaņģēlijā. Kas tad tur bija, kas gribēja visu savā kopā? Anžela noteikti ļoti labi zina, kas ir Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā.
Tur ir daudz, kas ir.
Un, nu, tur ir ļoti, ļoti svarīgi, kas grib visus tā savest kopā.
Esiet viens, kā es esmu viens ar tevi.
Jā, tas ir arī jau iet soli tālāk, lai ir zari pie viena vīna koka, bet es biju domājus drusti citos vārtiņos, Jāņa evaņģēlijas 10.16, labais gans. 10.16, Jēzus saka, šī labais gans, kas saka, man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi un būs viens ganāms pulks un viens gans. Bet kā jau es teicu, viens no šiem priekšnoteikumiem ir, ka tie elku dievi, kungs aicina tos izvākt ārā, lai varētu iestātīt šī situācija, ka ir šis viens ganāms pulks, ja viena ticīgo kopa. Un tālāk, ko mēs redzam, mums runā tādus jau visam interesants vārds ar praviešu lūpām. Tad, kad elks ir izvākts, paliek tukša vieta, tukša telpa. Un ar ko tad Dievs grib to aizpildīt? 11. nodaļā, 19. pantā Ecihela grāmatā es varu lasīt latviski, Tad es tiem došu citu sirdi, jaunu garu, es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas. Un iepriekš jau laikam pat to izlasījām, bet atkārtošana zināšanu māte un Anžela var šo tekstu vēlreiz izlasīt krievu valodā. Kā tur ir ar to jauno sirdi?
Jā, idam, jem sirds jīdīnē, i duh novai vlažu v nich, i vaizmu iz ploti ich sirdsa kamenē, i dam im sirdsa platinoje, štoba ani hadīli pa zapovedi maim i sabļudali ustavi maji, i vypalnjali ich, i budut maim narodam, a ja budu ich Bogam.
Paldies! Te tulkojumā ir būtisks atšķirības. Tātad saprotam, ka vieta ir tukša, un gan toreiz, kad izvedzētā tauta tika izvesta, gan arī kristietības vēsturē, ka notiek visas šīs lielās kataklizmas nāk režīmi un varas, kas ticīgos pat nīcina ārā, šie pārbaudījumi ir kā tāda uguns, kas atklāja, kas katrā cilvēkā ir, un tos elkus arī aizvāc, jo Dievs rada dažreiz ļoti īsā laika periodā, dažreiz paiet ilgs laika posms, pat daudzi gadsimti, ka Dievs rada situāciju, ka tas elks nekā nepalīdz. Viņš izrādās nespējīgs kaut ko cilvēka labā darīt. Tava nauda, tavs īpašums, tavs fiziskais spēks vai tava vara izrādās pilnīgi bezspēcīgi Dieva pārbaudījuma priekšā. Un varētu šķist, ka Dievs ir tāds, nu, briesmīgs sodītājs un terorists, bet tādā veidā, ekstremālās apstākļos, jo kā jau visu laiku Ecihela grāmatā mēs redzam, ka šiem cilvēkiem tie ausis ir biezas, acis ir aklas un skausti stīvi uzklausīt gan pravieša vārdus, gan pravieša rādītās zīmes. Viņš to dara, lai varētu iedot viņiem, kā mēs latviešu valodā, es tiem došu citu sirdi un jaunu garu. Izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas. Bet krievu valodā ir, ja dzināju sirdsi, tas ir nesadalīta sirds, ja tas ir cilvēks, kurš savo sirds dziļumos un ar sirdi svētajos rakstos mēs saprotam cilvēka svētāko dziļāko vietu, kur viņš pieņem lēmumu vainu par vai pret Dievu, līdz ar to tam lēmumam ir tālajoša sekas pieņem Dievu. Mēs varam saprast, ka viņš pieņem. Cits var būt vairāk pieņem Dievu, pat kā persona vai emocionāli. Cits cilvēks, kas tādā ziņā ir atturīgāks, labāk uztvers pat šo Dieva likumu un pieņems viņu likumu pildīšanai. Turpretī. Tā dalītā sirds, viņš varbūt pat formāli var pieņemt tos Dieva likums, uz ārpus pat pildīt, bet cita viņa sirds puse būs aizņemta ar elku un rīkosies atbilstoši.
Un mēs varam izlasīt mīlestības himnu, kur Dievs aicina, lai mūsu sirdīs būtu viņš. Klausies Izraeli. Tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī un atgādini tos saviem bērniem un runā tos, sēžot savā namā un pa ceļu ejot. Guļoties un ceļoties, un sientos kā zīmi uz savas rokas, un liec par zīmi starp acīm uz pieres, un rakstitos un liec pie sava nama durvju stabiem un pie saviem vārtiem.
Paldies! Šajā fragmentā, bet no kurienes tas bija?
Atkārtota likuma grāmata.
Atkārtota likuma grāmata, tātad pat senāks teksts par Ecihielu un daudz senāks par jauno derību. Un arī šeit ir runa par šo likumu sirdī, kas ir pat ļoti interesanti. Tātad jau šeit Dieva likumā. Jo atkārtotā likuma grāmata pieder pie Tāras, pie vecās derības izradzētās tautas pamatlikumu. Ir šis kunga aicinājums saskaņot savu sirds nostāju ar to, ko mēs daram arī uz āru, jo jūdi parādīja arī šo piederību kungam un mīlestību uz viņu ar ārējām zīmēm. Lūkšanu viņi lika tādā kastītē pie filaktērijā pie pieras un arī ap rokām aplika lūkšanas siksnes, ka lūdzās, bet šo simbolu mēs varam saprast arī dziļāk un tālāk. Ja sirdī ir šis Dieva likums, rītavas smadzenes darbosies, lai viņu tu izpildītu ar savām rokām, un kā apustuls Jēkabs savā vēstulē saka, lai būtu šie darbi, kas ticība apliecināta, jo bez darbiem ticība ir nedzīva. Un mīlestība jau ir tas, kas dod šo sirds apvienošanu, jo kā tad mēs viņu varam dabūt vienotu? Jo cilvēks var mocīties dažādi un vienalga tā sirdziņam kaut kur tieksies uz vienu pusi, uz otru pusi. Es redzu, ka Andželē kaut kas saka jā, par to.
Es arī gribēju pateikt, jā. Kas Mateja evaņģēlija teikts pa mūsu sirdi. Mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.
Kā tur jau arī ir salikts kopā, ko tad nozīmē tā? Mīlestība uz Dievu, ka tas nebūtu nenozīmē, un dažkārt man pat bērnība tas šausmīgi atbaidī un arī vēlāk. Kas tad tagad ir jāskatās uz to Dievu no rīta līdz vakaram lūkšanas jāskaita? Izrādās, ka tā mīlestība pret savu tuvāko. Un kāpēc tā ir tik svarīga? Jāņa pirmā vēstule pat caur mīlestības vārdu paskaidro, kas tad pats Dievs ir. Ka pats Dievs ir mīlestība, un ka katrs, kas mīl, ir no Dieva, dzimis un atzīst Dievu, kas nemīl, nav Dieva atzins, jo Dievs ir mīlestība. Tur nāk līdz šajā attieksmē pret Dievu un tuvāko arī pūriņā atbrīvošana no bailēm, jo tālāk arī lasot Ecihiela grāmatu mēs redzēsim, kad nāk šī Dieva pieļautā iznīcība, tai līdz nāk arī bailes. Bet pirmajā Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, 18. Pantā mēs lasām, baili nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mūks, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Un atkal 19. Pants sasauc ar to, ko jau mums teica Andžela, tas ir 1. Jāņa vēstulē 4. Nodaļā, mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Tātad šis teksts, kas it kā no Ecihiela ir aiztinies ļoti tālu, dod tādu nojēgumu par to, kā kopumā izskatās šī situācija, ka Dievs ir devis šo nedalīto sirdi un ka mīlestība uz Dievu jau iesākas ar laba darīšanu tam brālim, kas ir redzams. Un ar to ienaidnieka mīlēšanu, ar ko arī nav saprotams, ka mēs kritīsim ienaidniekam noteikti ap kaklu. Pirmkārt ir neatdarīt viņam uz ļaunu, ar ļaunu pārtraukt šo nepatikas un naida ķēdi. Tad tādu sirdi Dievs vēlas ielikt cilvēkiem, ka viņi būs izvākuši no tās elkus.
Un jā, var izlasīt arī no Ezehiela 36. Nodaļas, ja, ka apsolījumu, ko apsola mums kungs, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu, es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, kā jūs taigāsit manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Tad jūs dzīvosit tanī zemē, ko es devu jūsu tēviem, un jūs būsit mana tauta, un es būšu jūsu Dievs.
Tātad abos fragmentos, gan tajā, kas ir 11. Nodaļā, gan tajā, ko Anžela nolasīja, atkārtoja šī pati doma un arī ir klāt šī derības formula, ka jūs būsiet mana tauta, es būšu jūsu Dievs. Jeremijas grāmatā, 31. Nodaļā, 31 līdz 33, šī jaunā derība, kas rakstīta sirdī, jau ir skaidri un gaiši nosaukta par jauno derību, kas tieši tik precīzs apzīmējums, tā ir vienīgā vieta vecajā derībā. Un tur ļoti daudz ir līdzīga teksta ar šo Ezehiela grāmatu, bet Jeremijas raksta, redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu, ne tādu derību, kā citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana par tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraela namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Tas būs sirdīgi. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Arī šeit mēs lasām šo derības formulu.
Arī līdzīgi vārdi ir Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā, lai visi ir viens itin kā tu tevs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis, un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens tāpat, kā mēs esam viens, es viņos un tu manī, kā viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu esi mani sūtījis, un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis.
Paldies! Tātad šeit mēs atkal redzam šo kopā savākto vienoto tautu jau jaunajā derībā, kad ir jaunais vīna koks Kristus, un tur jau ļoti skaidri mēs redzam baznīcu. Bet kas notiek 11. Nodaļas beigās? Izraela godība aiziet Rom, tad tā kunga godība pacēlās no pilsētas vidus un nolaidās uz tā kalna, kas atrodas no pilsētas pret rītiem. Tad gara spēks mani pacēla un aiznesa uz kaldēju pie izvestajiem parādībā, kuru deva Dieva gars, Tad nozuda arī parādība, ko es skatīju, un es pasludināju izvestajiem tā kunga vārdus, ko viņš man teica, un visu, ko viņš man rādīja. Un Ecehiels visu laiku, viņa grāmatā tas ir tik izteikti kā nevienā citā, ka viņš nepārtraukti sadarbojas ar šo kunga garu, ļaujas viņa vadībai un pat jau neprasa, kas kāpēc, kur, ko tu man liec darīt. Un ļoti daudzas reizes mēs tagad skatīsimies, lasīsim tālāk, jo nākamajos raidījumos ir šie vārdi, un par mani atkal nāca tā kunga vārds, par mani nāca kunga vārds, kas atkārto un atkārto, ka pravietis rīkojas kunga vārdā un sludina viņu vārdus. Bet ko tad mēs redzam? Kunga godība nolaidās uz tā kalna, kas atrodas no pilsētas pret rītiem. Redzam to, ka nāk posts, bet kungs paliek tuvumā. Viņš neaiziet pa visam un rodas jautājums, kas tas tur ir pa kalnu uz rītiem. Kungs attālinās aiziet, tā teikt atkārtotā likuma grāmata 32.20, lai apslēptu savu vaigu. Bet viņš ir tuvumā, lai atgrieztos uz pirmo saucienu, kad šie elki būs iztīrīti no sirds un tauta atkal sauks uz kungu. Arī cilvēki savā dzīvē redz, ka ir piedzīvojuši krahu un nelaimi, ka tad saucot uz Dievu atrodas atrisinājums un palīdzība pat visnegaidītākajā veidā, jo Dievs ir palicis tuvumā.
Un ir uzticīgs
un var saprast, ka runa ir par Eļas kalnu. Getšemen, jeb Eļas spiede, tā tad viņš aiziet. Kungs aiziet nelabprāt, lēni, tikai tad, kad elki viņu izspiež, Dievs neuzbāžas un netaisās sadzīvot kopā ar šiem elkiem, viņš aiziet, paliek tuvumā, un mēs varam atcerēties arī, ka uz Eļas kalnu iet Kristus. Lūkasa 22, 39, 44 mēs varam lasīt. Lūkasa evaņģēlijas 22, ka tas ir tāds arī izšķirošs brīdis, kad kungs tur iet. 22. 39, 44, un izgājis, viņš gāja pēc sava ieraduma uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam gāja līdz, un tai vietā nonācis viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un tālāk mēs lasām jau viņa lūkšanu, un sacīja, Tēvs, ja tu gribi ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts lai notiek, bet eņģels no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Tātad otrs nosaukums mēs vairāk pazīstam ar Getsemani, jeb Getšemen, Eļas spiede, un redzam, ka tieši arī uz šī kalna, kur bija tūmā palikusi Dieva godība, arī šeit jaunā derībā vispilnīgākā veidā atklājas Dieva godība, jo Kristus pieņem lēmumu par upuri, viņš pieņem lēmumu paklausīt Tēva gribai, tātad Dieva godība ir tuvumā un gatava atkal nākt pie cilvēkiem. Bet kādas zīmes vēl ir jārāda tautai pravieti Ecehielam? Un kas tālāk notiek šajā grāmatā, mēs jau lasīsim nākamajā reizē. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
un Anģela.
Izskanēja raidījums Celies! Dievs ar tevi runā!